në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova do të jetë ndër temat që do të diskutohet gjatë turneut të presidentit amerikan George Bush në Evropë gjatë këtij muaji. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në Maqedoni anuloi zgjedhjet në 68 qendra votimi, ndërsa më herët votimi ishte anuluar në 25 qendra. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama është takuar privatisht me senatorën Hillary Clinton. Së paku dy të akuzuar për sulmet e 11 shtatorit 2001 kërkuan dënim me vdekje, pasi, siç thanë, synojnë të bëhen martir. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Kosova do të jetë Washington, më falni. Kosova do të jetë njëra nga temat në turneun në Evropë të presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush nga 10 deri më 16 qershor. Ata gjithashtu do të angazhohen për të inkurajuar një Serbi demokratike në lëvizjen drejt rrugës evropiane, si dhe do të shqyrtojnë mbështetjen për Kosovën e pavarur, shumë etnike dhe demokratike, tha këshilltari për siguri kombëtare në Shtëpinë e Bardhë Stephen Hadley. Shkup. Afro 3000 mbështetës të Bashkimit Demokratik për Integrim e mbrëmë morën pjesë në një tubim në Shkup, në të cilin u protestua kundër dhunës që ndodhi në zgjedhjet e 1 qershorit. Në këtë tubim u dënua dhuna nga e cila u vra një shqiptar dhe u protestua kundër manipulimit dhe jo legitimitetit të zgjedhjeve. Lideri BDI Sali Ahmeti tha se me 1 qershor u mboshën kutitë e votimit, u vra një ri 26 vjeçar dhe u plagosën disa persona nga institucionet e Maqedonisë, por me urdhër të çarçeve antishqiptare. Ai kërkoi që institucionet ta marrin përgjegjësinë për këto incidente dhe fajtorët sa më parë të dalin para drejtësisë. Protesta kaloi e qetë. Washington. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama është takuar privatisht me senatorën Hillary Clinton për të biseduar për unitetin e partisë para zgjedhjeve presidenciale në muajin nëntor. Në Kumtesën e Përbashkët u konfirmua ky takim, por nuk ia dhënë detaje lidhur me diskutimin. Raportohet se disa mbështetës të zonjës Clinton kanë filluar të bëjnë presion ndaj senatorit Obama që për kandidate për zëvendës president ta zgjedh senatorën Clinton në garën kundër të nominuarit republikan John McCain. Guantanamo Bay. Së paku dy të akuzuar për sulmet e 11 shtatorit të vitit e 2001 kundër Shteteve të Bashkuara kanë kërkuar që të dënohen me vdekje gjatë seancës së gjyqit ushtarak amerikan për të dyshuarit terrorist që po mbahet në burgun Guantanamo Bay. Këtë kërkesë ka bërë Khalid Sheikh Mohamed, i dyshuari kryesor për sulmet e 11 shtatorit dhe i dyshuari tjetër Ramzi Binal Shib. Ata thanë se për një kohë të gjatë kanë synuar të bëhen martir. Këta të dy janë në mesin e 5 pjesëtarëve të akuzuar të Al-Qaidës që u paraqitën në seancën dëgjimore për të ballafaquar me akuzat që mund të rezultojnë me ekzekutimin e tyre për vrasje dhe terrorizëm. Të të pestit refuzuan të pranojnë avokat ushtarak të Shteteve të Bashkuara, duke thënë se ata e njohin vetëm ligjin islamik ose shëriatin dhe planifikojnë që vetë ta paraqesin mbrojtjen. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç e tham edhe në hapjet e emisionit, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka anuluar votimin në 68 qendra votimi në njësi zgjedhore 1, 2 dhe 6, ndërsa më herët votimi ishte anuluar në 25 qendra votimi, për shkak se procesi zgjedhor ishte ndërprerë më tepër se 3 orë. Komisioni ka punuar deri mbrëm vonë dhe raportohet se pritet të shqyrtohen ankesat e BDI-s që kanë të bëjnë me parregullsitë gjatë zgjedhjeve. Antari Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve nga PDSH-ja Ilyas Ilyasi u largua nga seanca pasi vlerësoi se komisioni po punonte në bazë të instruksioneve të ambasadës amerikane në Shkup. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka anuluar votimin në 68 qendra votimi në njësitë zgjedhore 1, 2 dhe 6.
Nga ajo që kemi shqyrtuar dhe me cilët kanë të bëjnë në disa vend votime në komunën Oslo Mes, dysa kanë të bëjnë në Zajazit, pastaj pason në Dëgoshtivarit, komunës Braçishtit, pastaj një pjesë e madhe nga Vëmërot dhe Pëmëne që ishte në komunën e Tetovës, aty dy kundi 20 vend votime. Po ashtu në kanë komunën e Bogovinës, Zhelinës, dhe pastaj në komunën e Çajirit dhe Likovës.
Ta zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Subhi Jakupi, duke shtuar se përsëritja e votimeve do të ndikojë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, përkatësisht ndarjen e mandateve të deputetëve. Në komunikatën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve thuhet se seanca sot do të vazhdoj me shqyrtimin e ankesave që i ka parashtruar Bashkimi Demokratik për Integrim. Antari i KSZ-s nga radhat e PDSH-s, Ilaz Ibishi, mbron von braktisi mbledhjen në shenjë proteste për mospranimin e ankesave të partisë së tij dhe akuzoi komisionin se punon në bazë të sugjerimeve të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, që sipas tij nuk është në rregull. Kryetari i KSZ-s Jovan Josifovski u përgjigj se komisioni vepron në mënyrë objektive gjatë shqyrtimit të ankesave dhe sipas tij nuk qëndrojnë akuzat e PDSH-s. Paraprakisht, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në bazë të ligjit për shkak të ndërprerjes së procesit zgjedhor më shumë se 3 orë, votimin e anuloi në 25 qendra votimi, prej të cilave 6 në komunën e Sarajt, përkatësisht në njësinë zgjedhore numër 1, 11 në komunat Çusher, Sandef, Haraçin dhe Kumanov, përkatësisht në njësinë zgjedhore numër 2, dhe 9 qendra votimi gjenden në njësinë zgjedhore numër 6, që përfshin rajonin e Tetovës, Gostivarit dhe Dibrës. Nëse partit politike nuk janë të kënaqura me vendimet të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, atëherë në afat prej 28 orëve kanë të drejtë ankese në Gjykatën Supreme të Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtypë vazhdimisht trajtohet çështja pranisë ulmikut pas 15 qershorit, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fazmir, përditshmja zëri duke u mbështetur në burime diplomatike perëndimore në New York, thekson se Moska zyrtarja ka bërë me dije sekretarit përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon që kundërshton propozimin e tij për rikonfigurimin e ulmikut në Kosovë, dhe në raportet që ulmiku do duhet kishte në Bashkimin Evropian. Sipas burimeve të gazetës Zëri, letra Ban Ki-moonit për autoritetet e Serbisë lidhur me rikonfigurimin e ulmikut është mjaft e shkurtër, por edhe domethënë se me një synim të qartë të sekretarit përgjithshëm të OKB-s për t'ju afruar sa më shumë që është e mundur realitetit në Kosovë gjithësisht zhvillimeve të kohëve të fundit veçmas në dritën e marrëdhënieve të reja që do duhet të vendoseshin midis shefit të ulmikut dhe Bashkimit Evropian. Sipas letrës së Ban Ki-moonit, misioni Bashkimit Evropian në mënyrë graduale do duhet i merrte përgjegjësitë në polici, në gjyqësi dhe në dogana në përgjithë territorin e Kosovës. Sipas të përditshme zëri, misioni ulmikut në anën tjetër, po që do të vazhdojë të jetë operacional edhe në elemente përmendur më parë, do të merrej edhe me monitorimin dhe raportimin me marrëveshjet ndërkombëtare, me dokumentet e udhëtimit, monitorimin e kufive dhe lehtësimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, dhe zbatimin eventual të marrëveshjes profesuesit special me qeverinë e Serbisë për fushat e përmendura më lart. Fatmir.
Në kuvendin e Kosovës u miratua ligji për zgjedhje. Si komentohet ky ligj në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, ligji për zgjedhje të përgjithshme i cili u miratua këtë të mërkur pra në kuvend, sipas shtypit në Prishtinë, me gjasë nuk do të i përmbush pritjet dhe supozimet e leadershipit të Kosovës që do të jetë i paqëndrueshëm dhe që do të përballojë provave të kohës. Në këtë kuptim, në skena politike kosovare nuk ka përzgjedhur një sistem zgjedhor me të gjitha elementet e tij përcjellëse që do të mundsonte një mend krijohej një relacion i mirëfillt midis votuesit dhe përfaqësuesit të tij në kuvendin e Kosovës. Ndryshimi i ligjit zgjedhor sipas gazetës Zëri është një devalvim i madh i gjithë idesë përzgjedhjes direkte të deputetëve të kuvendit të Kosovës përmes listave të hapura. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë temën e mjedisit. Në një situatë të rëndë çfarë gjendet mjedisi kosovar, qeveria nuk ka plan të shpejt për ta përmirësuar situatën, ndërsa ujrat e zeza vërshojnë pothuajse secilën komunë, vazhdojnë ndërtimet e egra kurse tokat bujqësore po humbin nga viti në vit, tekson gazeta. Sipas përditshmes Kosova sot, politikat mjedisore në Kosovë janë vetëm një tezë ministrore, ndërsa në terren ofrohet një panoramë që paraqet mjerim të madh. Në këtë kuptim, gazeta thekson se anarkia që po mbretëron në sektorin e ndërtimeve pa leje nuk po rrezikon vetëm ambientin, por tër sistemin që duhet ndërtuar bashkërisht.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 15 sekonda. Vazdojmë emisionin. Më 25 të këtij muaji në Galerinë e Arteve të Kosovës në Prishtinë fillon ekspozita e 6 me radh artistët e të nesërmes. Organizatorët thonë se kjo ekspozita është shndruar në një hapësirë promovuese për artistët e rinj. Kronike përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Bekim Lumi.
Sipas koordinatorës Arta Agani, në edicionin e sivjetshëm me krijime artistike në teknika nga më të ndryshmet kanë konkuruar 32 artistë të rinj, nga të cilët juria profesionale tashmë ka zgjedhur vetëm 6 prej tyre.
Komisioni ka pas një punë mjaft të vështirë, sepse si vjet kemi pas 32 konkurent, gati të gjithë, mos them të gjithë, kanë qenë shumë të fort, kështu që komisioni me një punë të lodhshme, në përfundim ka ardhur deri te 6 finalist. Burim Berisha, skulptor, Bujar Blakqori, Lulzim Ramushi, Bekim Glogu, Roland Masurica dhe Bekim Korqa, të cilët të ekspozojnë ka data 25 qershor në Galerinë Arteve në ekspozitën e finalistve të projektit Artistët e së nesërmes 2008.
Matutje Arta Agani sqaron se si zakonisht fituesi e ekspozitës Artistët e të nesërmes do të shpërblehet me një qëndrim 6 javësh në studiet kuratoriale në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Fitusit do të jetë Fatlumi, cili do të shkojnë në New York në rezidencën 6 javëshe në studiot kuratoriale që gjenden më saktësisht them në Manhattan të New Yorkut, ku fituesi do të ketë në dispozicion studion ku mund të punoj lirshëm në të gjitha teknika që ai zgjedh, si dhe e ka të organizuar gjatë tërë kohës rezidencës vizitat nëpër galeritë ndryshme, si dhe kontaktet me kurator, gjë që është shumë e rëndësishme për një artist të ri nga Kosova.
Sipas koordinatorës Arta Agani, ekspozita Artistët e të nesërmes tashmë është shndëruar në një hapësirë promovuese për artistët e rinj dhe njëkohësisht edhe në një ngjarje e cila i stimulon ata për kreacione të guximshme në teknika nga më të ndryshmet.
Veç asaj që fituesi shkon në New York, prej kësaj përfitojnë jo vetëm finalistët të cilët ekspozojnë në Galerinë e Arteve. Në një ekspozitë mjaft të vizituar, mund të them më e vizituara, sepse është gjithmonë interesant për publikun, por po ashtu këtu përfitojnë edhe konkurrentët, të cilët ndoshta si vjet nuk janë pranu, po vitin arshëm pranohen, sepse ajo i shtyt ata që të krijojnë vepra të reja, si dhe të provojnë teknika ose fusha të artit, të cilat më herët nuk kanë pasur, më së them, guxim, ndoshta vullnet që të eksperimentojnë. Në këtë konkurs, do të thotë, ata e fitojnë një lloj shtytje dhe punojnë punime të reja, të cilat më vonë mund të ekspozohen edhe tjetër diku.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi. Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kosova do të jetë ndër temat që do të diskutohen në gjatë turneut të presidentit amerikan George Bush në Evropë gjatë këtij muaji. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni anuloi zgjedhjet në 68 qendra votimi, ndërsa më herët votimi ishte anuluar në 25 qendra. Iljazi Bishi nga PDSH-ja e braktisi seancën e komisionit. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama është takuar privatisht me senatorën Hillary Clinton. Së paku dy të akuzuar për sulmet e 11 shtatorit të 2001 kërkuan dënimin me vdekje, pasi, si shtan, synojnë të bëhen martirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.